nisu bili ovdje iza pruge, a to je masa, masa jedna prelazila i oklopnim brodovima i monitorima i oklopnim čamcima.
Krsta Aleksijević, 95 godina, vojnik majora Gavrilovića iz posljednje odbrane Beograda.
Pukovi pa divizije. E, to je bio jedan veliki strateg von Mackensen koji je udario na Beograd. On je tukao Francuze na Verdunu, na jednom mjestu, i Ruse na Karpatima. Pa ga posle Wilhelm, da bi oprao čas austrijskoj vojci, doveo da nas potuči, zaista da se potukao. Znate da nismo mi branili Beograd 3 dana i 3 noći, nikad Solunski front ne bi ni bio. Nego kad su izginuli svi žaci beogradski ovdje na Dorču, onda su oni ušli u Dušanu ulicu posle 3 dana i 3 noći borbe. Drugo, ne znam šta da vam kažem. Hvala ovoj publici i hvala i armiji i hvala svima što su doprinili. Ja sam molio do sad 5-6 predsjednika za ovaj spomenik i hvala Bogu da se opiskinilo ono što sam ja htio. To mi je bila želja da ova omladina koja ovdje prolazi svaki dan vidi da je nešto bilo ovdje. Nešto velika stvar.